Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci. Evo već nekoliko minulih predavanja organizujemo naše izlaganje u istorijatu Cetinskog manastira, jedne od najznačajnijih duhovnih svetinja, s pravom bih rekao, ne samo u Crnoj Gori i u srpstvu, nego i u svekolikom pravoslavlju. Historijska i duhovna uloga Cetinskog manastira je po mnogu čemu bila specifična i neponovljiva. Malo je koji manastir, gotovo ih i nema, pravoslavnoj ekumeni, imao ovako neobičan i dječak životni put, historijski put, razume se, ali isto vrijeme i toliko zanimljiv i inspirativan kao što je manastir Cetinski. U razdoblju od nastanka, kraja 15. vijeka pa do danas, Cetinski manastir je bio nosilac triju vertikala Crne Gore, pravoslavlja, srpstva, crnogorstva. Cetinski manastir je bio i ostao branič pravoslavne vjere, kulture i duhovnosti, potom nosilac srpske integrativne narodnosne svijesti i utemeljitelj crnogorstva kao teritorijalnog geografskog opredjeljenja, ali i kao državotvorne svijesti za vrijeme vlade narodne dinastije Petrović-Njegoš. Mi smo temeljno obradili istoriju Cetinskog manastira u razdoblju od 15. vijeka pa do prvih godina vlade knjaza Nikole i mitropolita Nerijona Rovanovića, te s tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Reforma knjaza Nikole od 1864. godine predstavlja dalji praktični korak u pravcu uređenja uprave i korišćenja manastirskih posjeda. Knjaz je naredio da se pregleda i popiše sva manastirska zemlja gdje je bila poznacima navoda izvoda loš uprava, pa da se zemlja da pod zakup narodu, a kaluđerima citiramo odsjekom godišnja plata. Svršen citat. Hrđava uprava, ovo pod znacima navod izvoda, bila je u svim manastirima, opet citiramo, izuzev u Cetinskom, svršen citat. Što je u ovome bila, opet pod znacima navode izvoda, dobra uprava, nijesu u pitanju neki sentimentalni obziri, nego, kako piše historičar Novak Ražatović, ono čemu su sve do tada služila ekonomska bogatstva ovoga manastira. Ali od sada, kao sa imovinom Cetinskog manastira, valjalo postupati sa ostalima i u to unijeti više reda. Jer, citiramo, taj prvi opit, to jest 1864. godine, pokaže se dobar i koristan. Svršen citat. Ovo je upravo bio uvod za temeljitu reformu 1868. godine. U pripremi za finansijsku reformu, koja je temeljno imala da zasegne u manastirske posjede, knjaz je 1867. godine poslao na teren senatora Rista Boškovića i dvorskog protođakona Filipa Radičevića da razmotre sve crkvene potrebe i utvrde svu pokretnu i nepokretnu crkvenu imovinu. Oni su utvrdili da je ta imovina znatna. Na osnovu materijala što su oni sakupili, sačinjena je spomenica koja je imala da posluži kao materijal za reformne odluke. Na cijeti 25. marta, po starom odnosu 5. aprila po novom kalendaru 1868. godine, knjaz je sazvao skupštinu narodnih predstavnika na cijetinu. Ovdje je detaljno utvrđeno, pod 1. koja su dobra manastira Svete Gospođe na cijetinu, pod 2. što imovina državna, pod 3. što pripada knjazu kao gospodaru zemlje, pod 4. šta knjazu Nikoli pripada kao vlastito dobro kojim po svojoj volji može da raspolaže. Na kraju je trebalo odrediti odbor koji će u buduće da rukovodi državnom imovinom. Sve odluke sprovedene su dijelom. Mitropolitu Ilarionu povjereno je upravljanje cetinskim manastirom. On je dužan da se stara o isplaćivanju duhovne posluge manastira, o izdržavanju 20 učenika cetinske osnovne škole, dok je smješten u manastiru i uopšte o održavanju manastira od vlastitih prihoda. Ali su kompetencije mitropolita ograničene važnim odlukama. Citiramo, ostatak prihoda predaje se u sigurne ruke, svršen citat. Finansijski odbor kojemu će se povjeriti narodna blagajna pregleda manastirske račune svaka 3 mjeseca, za dobra crkvena neposrednu odgovornost preuzima na sebe mitropolit. Na kraju poglavar crkve ni pod kakvim uslovima, citiramo, bez znanja vlasti ne može ništa kupiti, prodati, promijeniti ili darivati od onog što crkvi prinadliši. Reforma na ostalim manastirskim imanjima sprovedena je do kraja 1867. godine, kako Ivan Sundičić piše u Orliću, citiramo, pri kraju prošaste godine također su popisana dobra i ostalih manastira određene plate njihovim upraviteljima. Svršen citat. Višak prihoda ulazići u crkvenu kasu koji će se upotrebljavati za prosvjetne ciljeve, odnosno za izdržavanje osnovnih škola i učitelja. I ovaj korak zaslužuje osobitu pažnju, jer crkvu i prosvjetu u tijesnu svezu dovodi i ne dopušta da dobra crkovna bez koristi bivu i propadaju, kao što se to nažalost događa po mnogim našim krajevima. Svršen citat. I svega se može utvrditi da ovom reformom crkva zadržava samo formalno vlasništvo na svim imanjima, a da se ona korištenjem prihoda i strogim nadzorom od strane države u stvari podržavljena. Knjaz Nikola pridavao je poseban značaj u reformi. U jednom pismu 25. marta 1868. godine knjaz u osnovnim naznakama rezimira sadržinu odluka Cijetinske skupštine. Između ostalog on kaže da je mitropolitu Ilarionu povjerio rukovođenje odjeljenjem javne prosvjete, a manastirski imanja daju se u zakup seljacima. Što je rukovođenje narodnom prosvjetom povjereno mitropolitu, to se logički povezuje sa njegovom dužnošću da se stara o finansiranju škola iz fonda manastirskih prihoda. Mitropolit ovdje faktički stupa u svojstvu državnog činovnika. Zapravo senat je kontrolisao račune i isplaćuje učitelje, a mitropolit imao dužnost nadzora. Iz fonda za finansiranje škola izdržavalo se oko 50 osnovnih škola sa odgovarajućim kadrom učitelja. Čistih prihoda za 3 godine manastiri su državnu kasu dali 56.650 fiorina, 2 groša i 9 krajcara. Od ovih prihoda mogli se pokrivati troškovi manastira i više desetina osnovnih škola. Otvora prema reformi u pravom smislu riječi nije ni moglo da bude, ali po svemu se vidi bilo izvjesnog prigušenog neslaganja od strane zaista malobrojnog monaštva u Crnoj Gori. To su pak bili najviši zvanjci koji su iznad svega štitili manastirske interese, a kroz svoji sve lični. Zvanična Crna Gora u vezi s ovim ispoljava određenu averziju prema kaluđarskom redu u zemlji. Uslijed toga i svakako zbog materijalnih okolnosti smanjuje se broj monaha u manastirima u Crnoj Gori na gotovo zanemarljivu mjeru. Čini se, kako navodi historičar Novak Ražnatović, da je Cetinskom dvoru ovo pogodovalo. Zvanični list Crnogorac od 17. juna 1872. godine, pored ostalo piše, citiramo, nažalost ili na radost, kako ko hoće da usme, u stanju smo javiti da nema više do 3 ili 4 kalučera i to nijedan nije iz Crne Gore. Crnogorci neće ni poštu kalučere. Svršen citat. Zbog toga je upravo manastira predavana domaćim starim sveštenicima, udovcima koji su inače, kako kaže Bogičić, citiramo ga, vrsni ekonomi. Svršen citat. Budući da sada nemamo naših bratstava u Crnoj Gori, biva samo po jedan jeromonah u manastiru koji je ujedno njegov upravitelj. Plati mi po 300 fiorina godišnji iz državne kase, arhimandrita ima dva, jedan na Cetinju, sa platom od 600 fiorina godišnje, a drugi u Morači koji prima 300 fiorina za manastir, a 300 za učiteljsko mjesto koje tamo drži. Ranije su, kaže dalje Bogičić, kalučeri imali noriju, to jest parohiju, i primali bir kao i ostali sveštenici. Osim godišnje plate, sada je kalučerima ostavljeno lično korišćenje i ponešto zemlje i komad livade pri manastiru. Sa teritorijalnim proširenjem koji je Crna Gora ostvarila u takozvanom Viljem ratu od 1876. do svršetka rata i odluka Berlinskog kongresa 1878. godine, stvorili se uslovi za formiranje nove eparhije u centralnom i sjevernom dijelu proširene knjaževine. Nova eparhija je osnovana i odmah po svršetku takozvanog Viljeg rata. No već početkom rata, poslije velikih pobjedonosnih ratnih operacija, 3. decembra 1876. godine donesena je odluka o osnivanju Zahumsko-Raške eparhije, čije će sjedište biti manastir Ostrog. Za pravog njenog episkopa postavljen je arhimandrit Visarion Ljubiš, rodom iz Paštarvića, rektor bogoslovije na Cetinu. 8. septembra 1878. godine, što je stvarno datum njenog osnivanja. Ljubišu su hirotonisali u episkopski čin na Cetinju, cetinski mitropolit Ilarion Roganović i bogokotorski episkop Jerasim Petranović. U eparhiju obuhvatala je brdska plemena do rijeke Sete i novoprisjedinjene krajeve oko Nikšića, Banjane, Goliju, Pivu i Drobnjake. Eparhija je dobila naziv Zahumsko-Raška. S tim u vezi istoričar Novak Ražnatović piše. Ali ona odista nije bila ni Zahumska ni Raška, jer se te zemlje istorijski gledano gotovo sve nalazili van granica Crne Gore, i one poslije 1878. godine. Ako je eparhija trebalo da se naziva po krajevima koje je stvarno obuhvatala, ona se najprije mogla nazivati Brdskom. Namjera osnivanja nove eparhije s imenom koje implicira stare srpske oblasti, svakako je odražavala političko-teritorijalne pretenzije crnogorske vlade, čiji su se pogledi naročito u tome velikom ratu željni upravljali na te strane. Ostao je samo idejni izraz neostvarenih želja u neadekvatnom nazivu nove eparhije. Svršen citat. Godine 1881. mitropolit Ilarion pokušao je da izvede prvu organizaciju parohije u zemlji. Pošto je sad imao na raspolaganju poveći broj mlađih i spremnijih snaga svešteničkih, budući da je dobar broj sveštenika svršio bogoslovi u Rcetinju, on je mnoge stare polupismene sveštenike oslobodio od vršenja parohijske službe i odredio im penzije, koje srazmjerno nisu bile manje od onih prihoda što su ih uživali dok su bili u aktivnoj službi. Ovom organizacijom parohije su dobile veći broj domova, a pošto je sveštenstvo dobijalo platu u naturi neposredno svih parohijana ili takozvani bir, to je ovim u nekoliko poboljšano materijalno stanje sveštenika, dok su parohije dobile sveštenike sa bogoslovskom spremom. To je bio jedan od blagotvornih rezultata rada Cetinske bogoslovije. Cetinjski manastir izvršio je značajnu ulogu u prosvjetnoj istoriji Crne Gore. Pošto se osjećala sve veća potreba za školovanim ljudima u državnoj upravi, državni savjet donosi u jeseni 1880. godine odluku o otvaranju gimnazije na Cetinju. Gimnazija na Cetinju počela je rad bez ikakvih pisanih zakona i pravila o njoj. Tek u početku 1881. godine formulisan i štampan prvi nastavni plan i program po kome se radilo prvih 5 školskih godina, srednjoškolske 1885-86. godine, kada je djelimično izmijenjen. Škola je prve školske godine bila smještena u Cetinjskom manastiru, gdje je bio otvoren internat, pitomački zavod za učenike koji su dobijali državnu stipendiju. Školske 1880-81. godine bilo je upisan u prvi razred 16 učenika, od kojeg je broja školskih 1883-84. godine sa uspjehom završilo četvrti razred samo 6 učenika. Te iste godine upisano je u prvi razred 40 učenika, tako da je u sva 4 razreda bilo 64 učenika, što pokazuje prilično uvećanje u odnosu na ranije 3 školske godine. Dolaskom Jovana Pavlovića za direktora gimnazije rad su u ovoj školi znatno poboljšao. On je nastojao svim silama da sredi školu kako bi što prije uspješnije odgovorila svom zadatku. U tom pogledu već na prvom dodiru sa školom, njenim životom i radom preduzima niz neophodnih organizacijalnih mjera u tom pravcu. Ali organizatorske sposobnosti Jovana Pavlovića, prvog direktora Cetinjske gimnazije, ne iscrpljuje se samo pitanjima života i radove školu to vrijeme. On je kao ministar za prosvjetna pitanja u vladi Crne Gore izvršio značajan uticaj na razvoj prosvjetnog i kulturnog života u Crnoj Gori 90. godina 19. vijeka. Već druge školske godine Cetinjska gimnazija je izmještena iz Cetinjskog manastira u prizemlje vladičine biljarde. Ova stara zgrada ni po čem nije odgovarala školi i već na prvoj sjednici pod predsjedništvom Jovana Pavlovića profesor gimnazije, eminentni književnik Simo Matavulj, inicirao je da se za gimnaziju nađe druga zgrada, pogodnija za rad. U tom smislu, na sjednici nastavničkog vijeća od 11. septembra 1884. godine, odlučeno je da se uputi predstavka Ministarstvu prosvjete u cilju pronalaska nekog pogodnijeg zdanja za smještaj škole. Interesantno je da su predlozi u ovom smislu dostavljani Ministarstvu prosvjete sve do 1915. godine, ali na tom planu nije ništa urađeno, već je gimnazija ostala u biljardi sve do kraja državne samostalnosti Crne Gore 1916. godine. Učinili smo ovaj kratak osvrat na prvih par godina rada Cetinjske gimnazije upravo zato jer je gimnazija na Cetinju kao najstarija gimnazija u Crnoj Gori kako istorijske činjenice kažu, otpočela rad u Cetinjskom manastiru gdje je radila prve školske godine svog postojanja. To je ipak jedan dragocen podatak koji nam je bio neophodan za osvrt na rad gimnazijske ustanove, bar u prvih par godina njenog rada. I ovaj podatak značajan je segment u istoriji manastira Cetinjskog, koji je na svom duhovnom istorijskom putu vršio ne samo nacionalno oslobodilačku i duhovnu, već i kulturno prosvjetnu misiju u Crnoj Gori, a i čiri. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju i ovo naše skromno izlaganje koje smo pripremili na osnovu brojne stručne naučne literature. Pozdravljamo vas našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otadžbinu. To ime je do slušanja.
Cetinjski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinjskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinjski manastir kroz istoriju.